Pirmos izmēģinājuma tīrīšanas darbus mēs veicām jau pašā marta sākumā, pēc kā sekoja sasaluma periods, kad krasi nokritās temperatūra un arī, ja es nekļūdos, 9. martā pat mums vēl bija sniegs. Līdz ar to, sākot ar 14. martu, ir uzsākta aktīvāka ielu tīrīšana. Iepriekšējos gados parasti šādi veida tīrīšanas darbi notika sākot ar aprīļa mēnesi. Pagājušās nedēļas laikā tad bija notīrīti aptuveni 160 km no visām ielām. Šonadēļ mēs plānojam arī aptuveni kādus 200 km notīrīt un tā turpināt. Jāsaprot, ka mums kopumā ir jānotīra 1649 km šo te ielu.